Soomes olles jälgis Hendrik Kokamägi kogu hingega Eesti vabadusvõitlust. Et suur hulk Soome vabatahtlike läks Eesti lappi, oli talle tõendiks vennasrahva kokkuhoiust ja armastusest. Ta nägi vabatahtlike väeosade lahkumist Helsingi sadamast, kuid ta nägi ka, kuidas langenute kirstud ja haavatud sõdurid saabusid Eestist tagasi. Helsingi vana kiriku, Vanhan kirkon puiestikus, kaevati suurt tühisauda. Sinna maeti Eesti vabaduse eest langenud Soome kangelasi. Rahvamassi hulgas seisis ka Hendrik Kokamägi, kelle saatus oli nii tugevasti Soomega seotud. Ta seisis paljapäi, kui mängiti leinamarssi ja lauldi Eesti ja Soome hümni. Seisis ja leinas Soome poisse. Siis ta veel ei teadnud, et mõne aastakümne pärast seisab ta jälle Soomes kangelashaua ääres, kui maetakse Eesti poisse, kes tulid sõdima Soome vabaduse eest. Maetakse ta oma poega. Juba Soome saabudes oli Hendrik Kokamägi suurimaks sooviks viia perekond taageperasse oma vanematele ja sugulastele külla. Helsingi politseivalitsuse passiosakonna luba Eestisse sõiduks oli juba 1917. aasta detsembris saadik olemas. Suvel 1918. aastal sai Eesti reis teoks. Imestan, et isa julges selle ette võtta, aga Eestile oli hakanud koitma vabadus. 24. veebruar oli juba möödas. Eesti oli kuulutatud iseseisvaks. Isa igatsus koju minna oli suur. Ja nii käisimegi taageperas, kus nägin esimest ja viimast korda oma vanaisa. Kauaks ei saanud me Eestisse jääda. Soome missioniseltsi arhiivi märkus Hendrik Kokamägi eluloo andmetes on järgmine. Suvel 1918. aastal käis koos perekonnaga Eestis, kus sakslaste okupatsiooni tõttu kõik tegevus ja liikumine oli võimatu. Sügisel 1918 tuli tagasi Soome lootuses, et võib peatselt Hiinasse tagasi reisida, kuid see lootus ei täitunud. Ema mälestustes on selle kohta lühike märkus. 1918. aasta suvel käisime Eestis. Valbiki sündis Helsingis 1918. aasta detsembris. Vahepeal aeti passi asju, et saaksime minna tagasi Hiinasse, aga sõjapärast jäi see kõik ära. 1918. aasta kevadel olid Kokamägid pidanud kolima missionimajast väikesesse korterisse Tehtan Kaatu tänaval, majja number 8. Hendrik Kokamägi jätkas tööd rändjutlustajana. Vahepeal oli ta saanud kontakti Soome laestadiaanlaste liikumisega. See oli Lars Levi laestaadiuse poolt algatatud ärkamisliikumine Soome Luteri kirikus. See lõi lõkkele möödunud sajandi algul Põhja-Soomes ja Rootsis ning levis kiiresti ka lõuna poole. Liikumine jäi Luteri kiriku siseseks ja see tegutseb tänaseni, eriti Soome ja Rootsi põhjapoolsetes maakondades. Nende koosolekutel Helsingis tutvus Hendrik Kokamägi Tallinna rikka kullasseppa Hendrik Kiiveri ja tema perekonnaga. Nad olid innukad laestadiaanlased ja püüdsid seda evangeelset liikumist ka Eestis levitada ning lootsid, et Hendrik Kokamägist saab selle usulahu esindaja ja õpetaja kodumaal. See mõte ei leidnud aga täit vastukaja Hendrik Kokamägi südames. Ikka veel oli nii temal kui ka tema abikaasal soov minna tagasi Hiinasse missionitööle. Poliitiline olukord hakkas 1919. aastal selginema nii Soomes, Eestis kui ka mujal maailmas, kui maailmasõda lõppes Versailles rahuga. Uuesti võeti Soome missioniseltsis üles küsimus Kokamägide missioni põllule saatmisest. Seltsi ettepanek oli, et Hendrik ja Alma Kokamägi läheksid koos tütarde Taimi ja Valvikiga Hiinasse. Poege Enokaga, kes 1919. aasta sügisel sai juba kooliealiseks ja kelle reis oleks maksnud pool pileti hinnast, jääks perekonnast maha, hakkaks Helsingis koolis käima ja elaks missionäride laste internaadis. Selline missioniseltsi otsus mõjus Kokamägidele rängalt. See oli nende arvates karm ja ebainimlik. Oli küll tavaline, et missionäride kooliealised lapsed jäid vanematest maha Soome, aga enamasti olid Soome perekondadel lähedal omaksed, vanavanemad, tädid onud, kes hoolitsesid laste eest. Eenok oleks aga olnud täiesti üksi. Murega kaalusid vanemad, mida vastata. Viimaks teatasid nad raske südamega missioni seltsile, et keelduvad sellistel tingimustel Hiinasse minemast. Missioni seltsi juhatuses tekitas vastus muidugi pahameelt. Hendrik Kokamägi südames oli aga juba kaua olnud ka teine igatsus ja soov, et tal kunagi elus avaneks võimalus kuulutada jumalasõna oma rahvaseas eesti keeles. Nüüd näis see silmapilk olevat saabunud. Ta hakkas otsima võimalust astuda Eesti evangeelse luterliku kiriku teenistusse. Nii kirjutas Hendrik Kokamägi 4. augustil 1919. aastal kirja Eestimaa evangeelse luterluse usu konsistooriumile Tallinna küsimusega, kas ta võiks saada loa astuda Eesti luteri kiriku teenistusse. Sellele kirjale vastas piiskop, kindral superintendent Kentmann 5. septembril 1919. aastal, et konsistoorium on nõus Hendrik Kokamägi oma teenistusse võtma. Kuid asi peab minema edasi siseministeeriumisse. Sealt tuli jaatav vastus. Ja 16. septembril 1919. aastal ilmus Hendrik Kokamägi Tallinna evangeelse luterliku kiriku konsistooriumi kolleegiumi ette, kus sooritas eksami kirikuõpetaja ameti saamiseks Eestimaal. Soome missioni seltsi juhatus leidis, et see oli Kokamägide jaoks hea lahendus ja nagu ema mäletas, oli seltsi abijuhataja pastor Hannu Haahti öelnud: "Eestlane mingu Eestimaale." Selles lauses oli tunda missioni juhatuse teatud kibedust, mis vanemaid kurvastas. Soome missionäridel ja missioni sõpradel oli siiski väga kahju, et Kokamägid lahkusid. Suvi 1919. aastal oli väga ilus. Veetsime selle ikaalises Vegeliuste mõisas Nüügaardis. Tädi Elin oli meie jaoks korda seadnud väikese punase suvemaja lahe ääres. See punane ja valgete aknaraamidega Soome onn asus suvepäikesest helendavas kase- ja haavametsas. Kitsas jalgrada viis maja juurest alla järveranda, kus veetsime oma päevad ujudes ja mängides. Suvepäevade ilu ja armsus jäid mulle alatiseks meelde. Eestis elades ja Soomele mõeldes nägin oma silme ees alati päikese selendavat lehtpuumetsa, punast onni ja sinetavat järvelahte. Hiiumaale. Hoolimata kiivrite lahkusest tõusis Kokamägide südames soov asuda elama omaette. Nad olid jätnud tööasja jumala hoolde ja uskusid, et vastus tuleb varsti. Nii see ka sündis. Konsistoorium teatas juba veebruaris 1920. aastal, et Pühalepa kiriku õpetaja koht Hiiumaal on vakantne. Endine õpetaja Nikolai Blumberg, kes oli täitnud õpetaja kohuseid 1919. aasta jooksul, oli aastavahetusel kolinud Võrru. Et uue õpetaja järele oli tungiv vajadus, määras konsistoorium Hendrik Kokamägi juba 28. veebruarist alates Pühalepa kiriku õpetaja kohuseid täitma. Taas oli ees reis ja seekord üsna kardetav, sest võrdlemisi pehme talve tõttu oli jäälagunemist oodata juba veebruari lõpul. Kui Pühalepa kiriku nõukogule tuli teade uue õpetaja saabumisest, olid nõukogu liikmed üsna mures. Jääolud olid tõesti väga ebakindlad. Viimaks otsustas Köster ise üle mere sõita ja õpetaja koos perekonnaga Hiiumaale tuua. Köster laenas Suuremõisest tõlla ja sõitis üle lahe Haapsallu. Vahepeal olid vanemad kõik valmis seadnud ja sõitsime rongiga Haapsallu. Rongisõidust ei ole mul mingit mälestust, aga reis üle jää on mulle alatiseks meelde jäänud. Minu teada oli Haapsalus meid ootamas kaks sõidukit, regi meie kohvrite jaoks ja tõld, mille ees oli kaks hobust. Peensusteni kõik ei mäleta, aga tean, et meid mähiti tõllas paksude kasukate sisse ja sõit algas. Küüdimehed sundisid hobuseid üha kiiremale sõidule ja nii kihutasime täie hooga. Paljudes kohtades olid jääs suured praod. Siis kuulsime, kuidas mehed hüüdsid hobustele. Hüppa! Hüppa! Veel praegu tunnen, kuidas hobused võtsid hoogu ja tõld läks lennates üle pragude. Ema palvetas kogu tee. Ei mäleta, et oleksin kartnud. Kõik oli kuidagi väga põnev. Kasuka vahelt piiludes nägin pragusid ja hobuse kapjade alt lendavad jäätükke. Taevas oli pilves ja ilm hämar. Olime lahkunud Haapsalust väga vara hommikul. Jõudsime õnnelikult Heltermaale. Kasukatest hoolimata olime kõik külmunud ja meid viidi Heltermaa teemajja kõrtsi, et saaksime seal ennast soojendada. Imelikul kombel on just Heltermaa kõrts mulle väga eredalt meelde jäänud. See oli pikk, madal õlgkatusega hoone, mille vasakpoolne ots oli ehitatud palkidest, väikeste akendega parempoolne ots, aga kividest, ning see oli valgeks lubjatud. Kõrtsi ees istuva lasipuu külge oli seotud palju hobuseid regede ja saanidega. Kõigil hobustel olid ees heinakotid. Astusime üle kõrge läve hämarasse ruumi, kus paremal istusid mehed pinkidel pikkade laudade taga. Vastu ust oli pikk lett pudelite ja jooginõudega. Vasakul tagaseinas oli tugevas tammepuus suur laud, mille kohal rippus laest kupliga õlilamp. Meid paluti istuma laua äärde pinkidele. Ema istus minust vasakule, hoides valvikit süles. Tal oli seljas must mantel ja peas must karusnahast müts. Isa istus ta vastas. Eenok ja mina istusime vastakuti pinkide otstel. Meile toodi suurtes paksudes kruusides kuuma piima. Joodaimi, joo nüüd, käsutas ema. Mina ei tahtnud aga sugugi juua, sest olin juba esimese katse juures oma huule kõrvetanud. Õlilamp andis mõnusat valgust. Vaatasin laua jämeda süülist pinda, kuhu oli lõigatud nimetähti ja aastaarve. Joo nüüd ometi, siis saad sooja, ütles ema jälle. Korraga läks tagaseinas uks lahti ja kaks pikkakasvulist meest astus üle läve, tuues endaga kaasa tubakasuitsu ning kambrist kostvat naeru ja hüüdeid. Esimene meestest tumeda juukseline, vurrudega ja õhetavate paledega jäi kambri uksele seisma ja ütles midagi isale. Siis andsid nad teineteisele kätt. Mehed kummardusid ema poole ja läksid siis uksest välja. Kambri uks sulgus, aga naer ja kõvahäälne jutt kestis seal edasi. Varsti tõusime kõik ja väljusime. Oli juba valge ja pilvede tagant hakkas helendama päike. Istusime uuesti tõlda. Sõit läks Pühalepa poole. Pühalepa kirik jäi vasakule, meie keerasime paremale kirikla suunas. Korraga tegi tee käänaku vasakule ja köster ütles isale. Nüüd oleme kohal. Sääl on Pühalepa kirikumõis. Hobused keerasid teelt alla paremale, ees oli pikk kiviaed ja lai avatud värav. Köster ergutas veel kord hobuseid. Sõitsime väravast läbi eesõuele ja laias kaares mööda ringteed Pühalepa kirikumõisa treppi. Pühalepa õpetaja 1920. aastast kuni 1923. aastani. Saabusime Pühalepa kesknädalal, 25. veebruaril 1920. aastal. Hämaralt on meeles meie kohale jõudmine. Paraaduks oli avatud. Trepil seisid rõõmsate nägudega perenaised ja tõsised kirikunõukogu mehed. Astusime treppidest üles ja läbi hämara esiku vastuvõttu ruumi, kus meile öeldi tere tulemast. Kui olime end üleriietest vabastanud, viidi meid läbi avara saali söögituppa. Suur laud oli kaetud, ahjud köetud, toidulõhnad, mõnus soojus ja lahked inimesed ümbritsesid meid. Mööblit oli selles suures majas kole vähe, oli mu esimene mulje. Aga ruumi jooksmiseks palju. Pärast einet hakkasimegi Enokiga ühest toast teise jooksma. Kõik oli põnev ja huvitav juba sellel esimesel päeval, nii nagu mu kõikidel pühalepa päevadel. Elasime seal 3 aastat. Minu mälestustes on aga need aastad surutud kokku 9 ainsaks imeliseks aastaks. Kevadeks, suveks, sügiseks ja talveks. Sellepärast on ka mu mälestused pühalepast nii eredad ja kristallselged. Hiiumaa ja pühalepa. Hiiumaa asustamise kohta on kaua puudunud täpsemad andmed. Hilisemate uurimuste tulemusest annab ülevaate Ilmar Aarens artiklis. Hiiumaa on asustatud 5000 aastat tagasi, mis ilmus ajalehes Vaba Eestlane. Selles mainib ta muuseas. Vanimas seni tuntud ürikus Hiiumaa kohta aastast 1228 mainitakse seda Eesti suuruselt teist saart kui insula deserta, tühjana. Meie vanema põlve ajaloolaste ja arheoloogide poolt arvestatigi selle allikaga kui Aabitsa tõega. Ning seetõttu oli Hiiu saar üheks arheoloogiliselt vähim läbi uuritud alaks Eestis. Siiski juba Eesti Vabariigi alguspoolel hakati sellest tühja saare kontseptsioonis kahtlema. 1923. ja 1928. aastal toimunud arheoloogilistel inspektsioonidel õnnestuski Vallipää linnusel ja mujal leida mõningaid esemeid, mis lubas oletada mõnesuguse olemasolu siin juba 12. kuni 13. sajandil või varemgi. Kuid see oli esijoones siin Rootsis aastal 1961 õnnetud surma leidnud dotsent Erik Laidi teeneks, kes muinsuskaitse inspektorina 1928. aastal endise Kõppu mõisa ja Saare talu aladel sattus mõnedele vanema rauaaja kivikirst kalmetele. Kodumaa arheoloogid on nüüd lõpuks hakanud rõõmustaval kombel Hiiumaa uurimisele rohkem tähelepanu pühendama ning Erik Laidi alustatud tööd jätkama. Seega võiks Hiiumaal seni tehtud leidude ja avastuste põhjal väita, et see saar ta kõrgemates osades oli asustatud juba mesoliitikumis, kuid järgnenud neoliitikumi kohta puuduvad veel tõendid. Uuesti oli Hiiumaaga kindlasti asustatud pikemat aega pronksi ja vanemal rauaajal, esimesel aastatuhandel enne Kristust. Arvatavasti leidus saarel asukaid ka sakslaste ekspansiooni eel, 12. sajandil, ning mõningal määral ka selle ajal 13. sajandi alguses. Kuid seda tuleb veel uute leidudega kindlamalt tõendada. Pühalepa on olnud Ida-Hiiumaa põliseks asustuskeskuseks. 13. sajandi keskel, 1254. aastal leppisid Saare Lääne piiskop ja Saksa ordu omavahel kokku Hiiumaa jagamise suhtes. Pühalepa langes ordu alla. Vanimad vakuraamatud külade ja talude nimedega on pärit 14. sajandi teisest poolest. Ordu alal asusid ordu ametimõis, Pühalepa ja Vallipää mõis. 1564. aastal oli ordu alal ligikaudu 140 adramaad, 102 üksjalga ja 104 vabatikku. 1563. aastal vallutas Rootsi Hiiumaa, mis jäi Rootsi alla kuni 1710. aastani. Seisan Pühalepa kirikla ehk kohalikus rahvakeeles papse ees. Üle põldude paistab siis Pühalepa kirik, nii kirjutab Elmar Praager, raamatus Hiiumaa ja hiidlased 1971. aastal. Suure mõisa härrale katus, vana kogukas mõisaveski ja pikk madal kunagi mõisele kuulunud kivimaja, milles asub nüüd postiagentuur. Kirikla ja kiriku vahelise teeveerel on veel endine Kasevälja koolimaja ja Vennaste koguduse palvemaja. Koguse ehitiste rida läheb kaarjalt idast lõunasse, jättes oma keskele avara põllu kõige iseloomustavamana Hiiumaa kunagisele suurimale mõisale, millest on tuletatud selle nimi Suure mõisa. Teed kiriklast mõisani ümbritsevad vahtrad ja tammed. 1528. aastal oli mõisa nimi Poulep, ehk siis Pühalepa. Just nii mäletan minagi seda vaadet papsi ehk papse väravast kiriku poole. Mäletan seda avarat põldu, mis kadus kuhugi kaugustesse ja seda piiravad kiviaeda. Ka maanteed, mis kaardus ümber kiviaia ja suundus siis kiriku poole. Mäletan neid ilusaid puid tee ääres. Juba kaugele merele ning Heltermaa teele paistab Pühalepa kiriku torn. Pühalepa kirik on vanim Hiiumaal, ehitatud 15. ja 16. sajandi vahetusel, mõningatel andmetel ka 14. sajandi esimesel veerandil, kindluskirikuna. Kiriku ukse kohal on küll aastaarv 1860, kuid see ei ole ehitusaasta. Siis toimus kiriku põhjalik restaureerimine. Restaureerimistöid tehti ka 1838. aastal, kuna veelgi varem, 1767. aastal, toimus kiriku põhjalik ümberehitamine. Sellest ajast pärineb tõenäoliselt kiriku praegune kuju. Viimane restaureerimine toimus 1970. kuni 1971. aastani. Kirik on ehitatud gooti stiilis, ühelööviline. Lööv on triumfikaare kaudu seotud altari ruumiga. Esialgu olid mõlemad ruumid arvatavasti kaetud ristvõlvidega. Ristvõlvi roided tõusevad raidkivi konsoolidelt, millele on püütud anda inimpea kuju. Pühalepa kirik on arhitektuuri mälestisena võetud riikliku kaitse alla. Lähem tutvumine kirikuga on raskendatud, kuna kirik on suletud. Edaspidi on kavas rajada siia muuseum ning siis on ka võimalik lähem tutvumine kirikuga kui Hiiumaa ühe huvitavama ehitusega. Kirikus on kunstimälestisena arvel Eestis ainulaadne hilisrenessans stiilis kivikantsel, mille on teinud Haapsalu kiviraidur Joachim Winter 1636. aastal. Kohalike elanike andmete järgi on Pühalepa kirikut mitmed aastat pärast viimast sõda kasutatud viljalaona.